Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Tänases saates kuuleme, kuidas Mooses, lõpetades oma esimest kõne Iisraeli rahvale, meenutab rahva erilist äravalitust ning oma teises kõnes alustab 10 käsu kordamist. Pastor Aare Kimmel räägib ka, kas 10 käsu täitmine teeb inimese õigeks Jumala ees.
Viies Moosese raamat koosneb peamiselt Moosese kõnedest, mida ta on pidanud kas üksinda või koos rahva vanematega. Oma esimeses kõnes meenutas Mooses rahvale kõrberännakut. Tagasi vaadates saab selgeks, et alati, kui rahvas on astunud kõrvale Jumala tahte teelt, on selle tagajärjed olnud ebameeldivad ja isegi traagilised. Kui aga rahvas on teinud seda, mida Jumal on öelnud, siis on ta võitnud oma vaenlased ja jõudnud ka juba tõotatud maa piiridele ootama Jordani ületamist. Järgnevalt meenutab Mooses rahvale tema eripositsiooni. Loen 5. Moosese raamatu 4. peatükist salmid 32-34. Küsi ometi endistelt aegadelt, mis on olnud enne sind, alates päevast, mil Jumal lõi maa peale inimese, ja küsi taeva äärest ääreni, kas on kunagi sündinud niisugust suurt asja või kas on iganes kuuldud selle sarnast. Kas on ükski rahvas kuulnud Jumala häält rääkivat tulekeskelt, nõnda nagu sina oled kuulnud ja siiski jäänud elama? Või kas on mõni Jumal üritanud tulla võtma enesele ühte rahvast teise rahva keskelt katsumiste, tunnustähtede ja imetegudega, sõja ja vägeva käe ja väljasirutatud käsivarve abil ja suurte hirmutuste abil, nõnda nagu Issand teie Jumal tegi teiega Egiptuses sinu silma ees? Jumal käsib oma rahval heita pilgu tagasi ja mõelda järele, mis kõik on õieti toimunud. See on väga kasulik ja tervislik nõuanne. Tavaliselt me elame ju ainult käesolevas hetkes, tänasel päeval ja see määrab ka meie meeleolu. Kui läheb parajasti hästi, siis oleme rõõmsad ja kui halvasti, siis masendunud. Kui aga heita pilk tagasi üle paljude aastate, siis võime näha küll ühest küljest oma vigu ja möödalaskmisi, teisest küljest aga ka suurt Jumala ustavust. Hoolimata kõigest oleme me ikka veel alles ja lõppenud ei ole ka meie lootus ega väljavaated. Jumal ei ole meid maha kriipsutanud ega öelnud lootusetu. Kui oleme õppinud teda tundma, siis võime kindlasti tunnistada, et ta on meilegi teinud minevikus suuri asju. Ja tema, kes on seda teinud minevikus, on nii sama vägev tegema seda veelgi. Kui Iisraeli rahvas vaatas tagasi, siis pidi ta kindlalt märkama vähemalt ühte. Seda, et ta on Jumala poolt valitud rahvas. Taeva ja maa looja oli end sellele rahvale ilmutanud hoopis teisiti kui ühelegi teisele rahvale. Suurim imetegu oli olnud võimsa Egiptuse orjusest vabanemine. Kas pole millegi sarnasega tegemist ka siis, kui inimene sai kristlaseks? Loen salmid 35-37. Sina ise oled seda näinud, et sa teaksid, et Issand on Jumal, ei ole ühtegi teist peale tema. Taevast on ta sind lasknud kuulda oma häält, et sind õpetada, ja maa peal on ta sulle näidanud oma suurt tuld ja sa oled kuulnud tema sõnu tulekeskelt. Sellepärast, et ta armastas su vanemaid ja valis nende järglased pärast neid ja et ta ise viis sind oma suure rammuga Egiptusest välja. Jumala valik tulenes armastusest. Ta ei olnud valinud Iisraeli rahvast sellepärast, et see rahvas oleks olnud teistest rahvastest kuidagi erilisem. Jumala armastus on midagi sellist, mis ei otsi oma armastatust midagi niisugust, mille põhjal ta peaks teda armastama. Vastupidi, tema armastus ise teeb tema armastatu hinnaliseks. Loen salmid 38-40. Ta ajas su eest ära rahvad, suuremad ja vägevamad sinust, et sind viia ja sulle anda päris osaks nende maa, nagu see tänapäeval on. Tea siis täna ja talleta oma südames, et Issand on Jumal ülal taevas ja all maa peal, teist ei ole. Ja sa pead pidama tema seadlusi ja käske, mis ma täna sulle annan, et sinul ja su lastel pärast sind võiks olla hea põli ja et sa võiksid pikendada oma päevi sellel maal, mille Issand su Jumal annab sulle igaveseks. Pilk minevikku annab julgust vastu minna ka tulevikule. Jumal on andnud oma käsud meile selleks, et meil võiks olla elu ja hea põli. Nende pidamine toob kasu juba ajalikus elus, rääkimata igavesest elust. Nagu ütleb Paulus, Jumala kartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus. Esimene kiri Timoteusele, 4. peatüki 8. salm. Meenutagem taas, et isegi mitte kõige demokraatlikumad riigid ei paku oma kodanikele absoluutset vabadust, mida ei piiraks mitte ükski seadus. Ja ükski parlament ei tee seadusi selleks, et oma riigi kodanike õigusi piirata, vaid vastupidi, just selleks, et neid võimalikult hästi tagada. Täpselt see sama kehtib ka Jumala seaduste kohta. Iga seadus piirab inimest, aga ainult sellest küljest, kus varitsevad ohud. Ja sellised piirangud on meile ainult kasuks. Need on nagu käsipuu või barjäär kuristiku serval. Et Jumala seaduste pidamine toob kaasa heaolu ja pika eluea, see ei ole meile tänapäeval isegi niinimetatud usuküsimus. Iga arukas inimene võib näha, et see on Jumala seaduste tegelik toime. Isegi 3. Moosese raamatus toodud puhtuseeskirjad olid tõsiseks tõkkeks kõik võimalike nakkuste levikule. Aga loomulikult ei piisa inimese heaoluks üksnes välisest puhtusest. Veelgi tähtsam on sisemine, südametunnistuse puhtus. Ja just selle hoidmiseks ongi antud Jumala 10 käsku. Nendest üleastumine tähendab alati probleeme, ehkki patust pimestatud inimene võib seda oma rumaluses pidada vabaduseks. Jumal tunneb oma loodut ja teab hoopis paremini kui meie ise, mis on meile tegelikult kõige parem. Selliste mõtetega lõppes Moosese esimene kõne. Enne teist kõnet on vahepeal veel juttu turvalinnadest. Loen 4. peatükist salmid 41-43. Siis Mooses valis 3 linna teisel pool Jordanit, päikese tõusu pool, et sinna võiks põgeneda tapja, kes oma ligimese on tapnud kogemata ja ilma teda varem vihkamata. Põgenedes ühte neist linnadest, ta võib jääda elama. Beeser kõrbes lagedal maal ruubenlastele, Raamot Gileadis gaadlastele ja Goolan Baasanis manasselastele. Üldse oli Iisrael lastel 6 turvalinna või pelgulinna. Ülejäänud 3 said hiljem valitud lääne poolt Jordanit. Kui keegi oli kogemata tapnud inimese, siis võis ta põgeneda turvalinna ja nõnda pääseda surnu omaste kättemaksust. Turvalinnadega seotud seaduste juurde tullakse tagasi 19. peatükis. Tuleme nüüd Moosese teise kõne juurde. See algab 5. peatükist pärast seda, kui 4. peatüki lõpus veel lühidalt meenutatakse, millised alad olid iisraellased idapool Jordanit juba vallutanud. Moosese kahele esimesele kõnele on ühine see, et ka teises kõnes rõhutatakse nii armastust kui ka seaduse pidamist. Kuid on ka selge erinevus. Teises kõnes korratakse Jumala antud käske ja osaliselt ka tõlgendatakse neid vastavalt uutele oludele. See oli vajalik, kuna põlvkond, kes oli kuulnud nende käskude andmist Siinai mäel, oli kõrbes surnud. Samuti on tõlgenduse taustal möödunud 40 aasta kõrbekogemus. Loen 5. Moosese raamatu 5. peatükist esimese salmi. Ja Mooses kutsus kokku kogu Iisraeli ning ütles neile, kuule, Iisrael, seadlusi ja määrusi, millest ma täna teie kuuldes räägin, ja õppige neid ja olge hoolsad neid täitma. Selles salmis antakse meile 3 tähtsat lähenemisnurka Jumala sõnale. Need on kuulmine, meeldejätmine ja sõnakohaselt elamine. Need 3 punkti tasub meelde jätta, sest nendes seisnebki usuelu sisu. Kõik algab Jumala sõna kuulmisest. Kui me seda ei kuula, siis me ka Jumalast midagi ei tea ja samuti ei saa meil olla temasse usku. Teiseks, kuulmisest pole ju kasu, kui me kuuldut meeldegi ei jätta. Ja kolmandaks pole kuulmisest ega uskumisest kasu sel juhul, kui me seda ka ellu ei rakenda. 10 käsku ei tule mõista nõnda, et inimene saab Jumala ees õigeks alles siis, kui kõik need käsud on täiuslikult täidetud. Selleks ei oleks võimeline ükski inimene ja Jumala ees õigeks saab inimene hoopis teisel teel. Käskudel on hoopis teine otstarve. Nad on antud selleks, et me teaksime, mis on õige ja mis vale, mille poole pürgida ja mida vältida. Nad on otse kui vaaderpass ehk vesilood ehitaja käes. See näitab ära ostmatult, mis on otse ja mis viltu. Ja kui sein on kõver, siis ei püüa ükski ehitaja süüdistada selles vaaderpassi. Jumala sõna tõsiselt võtmine tähendab, et inimene püüab oma elu rihtida selle järgi. Ja teisalt näitab see alati, kui palju jääb täiuslikkusest veel puudu. Teisiti öeldes, Jumala seadus näitab, miks me vajame päästjat. Paulus ütleb seaduse kohta tabavalt, et see on antud üleastumiste pärast ja seniks, kuni tuleb sugu, kelle kohta oli antud tõotus. Kiri Galaatlastele 3.19. Sugu tähendab siin tõotatud järglast ehk Jeesust Kristust. Seadus on antud selleks, et me teaksime, mida Jumal ootab ja ühtlasi näeksime, et me neile ootustele ei vasta ning vajame seetõttu issandat Jeesust. Seega tähendab Jumala sõna ellurakendamine ka toetumist issandale Jeesusele. Kuula, mida Jumala sõna ütleb, võta seda tõsiselt ja lase sellel ennast juhtida päästja juurde. Loen 5. peatükist salmid 2 ja 3. Issand, meie Jumal, andis meile Horebil seaduse. Mitte meie vanemaile ei andnud Issand seda seadust, vaid meile, kes me kõik siin täna elus oleme. See on üpris kasulik meeldetuletus või mis? Ei maksa arvata, et Jumala sõna, mida näeme piiblis, on antud juba ammu ja kellelegi teisele ning meie kohta see ei käi. See on mõeldud just meile, kes me täna elame Jumala maailmas. Loen viiendast peatükist salmid 4-6. Palgest palgesse rääkis Issand teiega mäel tulekeskelt. Mina seisin tol korral Issanda ja teie vahel, et teile kuulutada Issanda sõna, sest te kartsite tuld ega läinud üles mäele. Ta ütles, mina olen Issand sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjusekojast. Mooses oli Jeesuse Kristuse eelkujundiks ka selles mõttes, et ta oli vahendajaks Jumala ja rahva vahel. Jeesus aga on vahemeheks palju suuremas plaanis, terve inimkonna jaoks. Egiptuses elades olid iisraellased hakanud teenima egiptlaste jumalaid. Selle kohta käibki esimene käsk, mille loen 7. salmist. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Nii piibel kui ka tegelik elu näitavad, et inimese suurimaks kiusatuseks ei ole mitte ateism, vaid polüteism. See tähendab, et oma elus tahab inimene toetuda veel paljudele muudelegi asjadele lisaks elavale jumalale või koguni tema asemel. Ega selline suhtumine ole meilegi võõras. Kui kergesti ilmuvad elava Jumala altari kõrvale veel paljud teisedki altarid, millele me meelsasti toome oma ohvreid otse kui kindluse mõttes. Tavalisimad nendest on arvatavasti raha ja omand, maine ja võim ning inimeste soosing. Tegelikult on esimene käsk antud selleks, et panna paika meie elu vundament, ehk see, mis on meie elus kõige tähtsam. Sest vältimatult lähtub terve inimese elu sisu ja kvaliteet nimelt sellest, mis on tema jaoks kõige olulisem. Just see neelab suurima osa inimese ajast ja energiast ning sellele on suunatud kõik inimese taotlused. See tähendab, et kui elav Jumal ei ole inimese jaoks kõige tähtsam, siis ei tule ka tema teenimisest suuremat midagi välja. Lihtsamalt öeldes, kui inimene armastab Jumalat, siis täidab ta hea meelega tema käske. Ja kui ta armastab midagi muud, siis on ka ülejäänud Jumala käskude täitmine talle üksnes ebameeldiv kohustus. Loen salmid 8-10. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 3. ja 4. põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Siin kohal võiks esitada lausa viktoriini küsimuse. Mis oli äsja loetud salmides kõige tähtsam? Kas keeld teha jumalate kujusid? Või see, et meie jumal on püha vihaga ja ohtlik? Või see, et iga hinna eest tuleb püüda täita jumala käske? Sageli on elus nii, et kõige tähtsamad asjad torkavad kõige vähem silma ja jäävad isegi märkamatuks. Näiteks maja vundamendile hakatakse pöörama tähelepanu alles siis, kui seinad pragunevad. Tänapäeval võidakse kergesti arvata, et jumalat ja 10 käsku pole enam üldse tarvis. Piisaks 2 käsust, ära tappa ja ära varasta. siis oleks inimene juba päris korralik. Aga elu näitab, et kus puudub vundament, seal ei seisa ka seinad püsti. Kus pole Jumalat ega tema kartust, sinna tulevad paratamatult muud väärtused. Nii siis, mis võis olla esialoetud salmides vundamendi tähendusega? Need salmid lõppesid sõnadega, kes mind armastavad ja mu käske peavad. See väärib terast tähelepanu. Jumal ei ütle mitte lihtsalt, et ta osutab heldust tuhandeile neile, kes tema käske peavad, vaid tuhandeile neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Täpselt seda sama ütles ju ka Jeesus. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu isa armastab teda, ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Johannese evangeelium 14.23. Inimesel pole kunagi raske ega ebameeldiv tegelda sellega, mida ta armastab. Mõtleme kas või sportlasele ja spordile või joodikule ja viinapudelile. Kummalgi pole oma armastatu jaoks kahju ei ajast ega rahast. Sama lugu on ka Jumala ja tema käskudega. Kui Jumala käsud on inimesele ebameeldivad, siis tuleb alustada kaugemalt ja panna paika oma elu põhiväärtused. Tuleb teha uks lahti, et Jumal oma armastusega saaks sisse tulla, siis hakkavad paika minema ka teised asjad. Viimati loetud salmides olid otseselt vastandatud Jumala armastamine ja ebajumalate teenimine. Võibki öelda, et suhtes Jumalaga on maailmas ainult kahesuguseid inimesi. Neid, kes teda armastavad ja teisi, kes teda vihkavad. Praktiliselt ilmneb Jumala vihkamine selles, et ta asendatakse ebajumalatega. Ent inimese elu põhiväärtused avaldavad alati mõju ka tema järeltulevatele põlvedele. Meie lastele jäävad meilt pärandiks muuhulgas sellised globaalprobleemid nagu looduse saastumine, maa muutumine kõrbeks ja kliimamuutused. Suurelt osalt on selle põhjuseks ohvrid, mis on toodud rahanimelise ebajumala altarile. Paljud murtud südamega inimesed ja vanemateta lapsed aga võivad mõelda ohvritele, mida on toodud selliste jumalate altaritele nagu Ashera, Astarte või Eros, kui kasutada piibli nimesid või tänapäevase nimega lihtsalt seks. Siin kohal ei tohi siiski jätta mainimata, et Jumala seaduse positiivne külg on palju tugevam kui negatiivne. Paneme nimelt tähele, et vanemate pattude pärast peavad kannatama üksnes need, kes Jumalat vihkavad. Kui keegi võtab vastu Jumala armastuse, tulles Jeesuse juurde, siis on ka needuste ahel sellega katkenud. Selle asemele tulevad hoopis Jumala õnnistused ja see juures palju suuremal määral. Muidugi on minevikul veel oma mõju, kuid see ei saa päästetud inimest enam aheldada. Loen 11. salmi. Sa ei tohi issanda oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Inimesed kasutavad Jumala nime sageli mõtlematult, ka tänapäeval. Vanasti võidi Jumala nimel kinnitada, et kaup on aus, ehkki tegelikult peteti. Selle vastu ongi esialgselt suunatud see käsk. Tänapäeval aga on see käsk aktuaalne veel seetõttu, et see keelab valekõned Jumala kohta. Millegi pärast on tänapäeval eriti suur kiusatus õpetada Jumala kohta valet. Üha sagedamini pannakse tema suhu mõtteid, mis ei pärine piiblist, mõnegi ebameeldiva asja kohta piiblis aga seletatakse, et see pole mitte Jumala sõna, vaid omaaegsete inimeste arusaam. Kõik sellised seletused on suunatud vanaaegsete väärtuste mahakiskumisele ja seletamisele, et Jumal ei ole inimese moraalist huvitatud ning jääbki tema pattudele vaatama läbi sõrmede. Nende õpetuste järgi pole olemas ka viimset kohut ega hukatust. Tegelikult pole sellistes õpetustes midagi uut. Juba Eevale esitati paradiisis küsimus, kas Jumal on tõesti öelnud, et, ja anti vastuseks, et hoopiski mitte. Jumal teab, et tegelikult on asjad hoopis teisiti, otse vastupidi. Seega on taoliste väidete esitaja meile tuttav. Muidugi on ta kavalam kui kõik muud loomad, nagu öeldi juba Eedeni aiaski, aga seda enam ei tohiks me jääda teda kuulama. Meil pole mingit alust uskuda Jumala kohta midagi muud kui seda, mis ta ise on öelnud ja mis on meieni jõudnud piiblilehe külgedel. Kui meile õpetatakse Jumalast valesti, siis me ei saagi teada, et oleme haiged ja vajame arsti. Siis läheme muretult hukatuse poole, teadmata, et on olemas ka teine võimalus. Sellest teisest võimalusest saame teada siis, kui meile õpetatakse Jumala sõna õigesti, nii nagu ta ise on selle andnud.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme 7 ülejäänud käsku ning nende lähemat selgitust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.